Niin meidän kokoontumisemme rakenne on samankaltainen kuin kuukausi sitten, eli aloitamme ilmestyskirjan tutkimisella, siitä puhumisella, ja sitten meillä on väliaika, jolloin saamme nauttia kahvia tuolla kahvion puolella, vähän jalotella, ja siellä on sitten myöskin kirjapöytämme, jolta voi ostaa erilaisia kirjoja. Siellä on muutama, josta mainitsenkin sitten toivon mukaan muistan mainita, kun kahville mennään. Varsin edullisia kirjoja tällä hetkellä joitakin. Ja sitten kahvin jälkeen palaamme takaisin, tai ne, jotka jaksavat palata ja haluavat palata siihen toiseen osioon, jossa me sitten tutkistelemme tai keskustelemme siitä, miten itsenäisesti voisi lukea tai tutkia Raamattua ja kenties saada sieltä irti enemmän. Näinhän me aloittelimme kuukausi sitten ja tällä tavalla, tällaisella rakenteella nyt sitten jatkamme. Me hiljennymme ja hiljennymme Isä sinun eteesi Jeesuksen nimessä. Sen tähden, että me olemme tulleet koolle sinun sanaasi tutkimaan ja sinun sanastasi puhumaan ja sinun sanasi tutkimisesta keskustelemaan. Ja sinä olet sanan antaja ja olet ilmoittanut, että se ei ole kenenkään omin neuvoin ja omin avuin selitettävissä. Se ei ole kuin mikä tahansa hengellinen kirja, romaani, oppikirja, sanomalehti, se on sinun pyhä ilmoituksesi, jonka edessä me olemme yhtä pienet kuin sinun itsesikin edessä. Me kiitämme sinua, Isä Jeesuksen poikasi nimessä tänään, siitä, että me saamme tulla sinun eteesi ja pyytää sinun apuasi tähän sanasi edessä olemiseen ja luottaa siihen, että sinä annat kullekin, että sinä lempeästi ja laupiaasti katsot meidän puoleemme ja avaat sydämiemme ja sanaasi. Aamen. Viime kerralla oli puhetta tämän ilmestyskirjan erilaisista tulkintatavoista. Ja nyt tein tällaisen yhden arkin mittaisen tiivistelmän viime kertaisesta, jokainen ymmärtää, että tässä ei voi mitenkään olla lähimainkaan kaikki, mutta pari sellaista asiaa, jotka ajattelin, että ne voisivat jäädä, ne vois panna nyt kiertämään yhdelle yksi kullekin muistoksi viime kerrasta. Joku ehkä ei ollut mukana, joku ehkä haluaisi palauttaa mieliin jotakin viime kerrasta. Meillä oli näistä tulkintatavoista, siis ilmestyskirjan tulkintatavoista puhetta, että on olemassa tällainen aikahistoriallinen tulkintatapa, joka lähtee siitä ajatuksesta, että ilmestyskirja on kirjoitettu ainoastaan Johanneksen ajan sukupolvelle. Ja sitten kun se Johanneksen oma sukupolvi oli poistunut, kuollut, niin sen jälkeen ilmestyskirjan sanoma lakkasi olemasta merkittävä kenellekään. koska se oli niin rajatusti siis tälle Johanneksen sukupolvelle kirjoitettu. Se on niin sanottu aika historiallinen tulkintatapa. Loppukone kesken, vaikka mä otin aika reilusti. No, minä tuon ensi kerralla lisää, jos jaksatte odottaa. Tämä ei niin tärkeää ole. Sitten on sellainen kirkkohistoriallinen tulkintatapa, jota siis ilmestyskirjaa tulkitaan ikään kuin se olisi kartta koko maailman, koko kristikunnan historiasta, Jeesuksen syntymästä sinne Jeesuksen toiseen tulemukseen asti. Ja tämä on kaiketi ehkä kaikkein tutuin erilaisilla versioilla esitettynä varsin tuttu tapa lukea ilmestyskirjaa, siis ikään kuin se olisi sellainen koko meidän kristikuntamme ajan voimassa oleva sanomalehti tai uutislehti, josta niin löytyy paavit ja löytyy erilaiset poliittiset johtajat ja erilaiset sodat ja Mussolinit ja Hitlerit ja kaikki maailman sodat ja muut. Ja kun vaan osaa lukea tarpeeksi hyvin, niin sieltä pystyy siis tämän tulkinnan mukaan löytämään niin kuin menneiden aikojen asioita hyvinkin tarkkaan. Ja mikä sitten tietysti kaikkein mielenkiintoisinta monen mielestä, se, että samalla tavalla myöskin tämä historian kulku meidän nyt hetkestä, tästä hetkestä eteenpäin on sinne kirjoitettu. Ja jos me olemme riittävän taitavia tulkitsijoita, niin me löydämme ja saamme sieltä ilmestyskirjasta tietoa, mitä tulee tapahtumaan tästä eteenpäin tulevina vuosina, päivinä tai niin edelleen. Ja tällaista julistustahan me myöskin kuulemme varsin paljon, että mitä, joka nousee tästä ilmestyskirjan tulkintatavasta, joskus se laajenee niin kuin Raamatun tulkitsemiseen laajemminkin, että voidaan siis puhua siinä, että nyt tapahtuu, nyt tulee tapahtumaan. Tänä vuonna tulee tapahtumaan sitä ja tätä, ensi vuonna tulee tapahtumaan sitä ja tätä. Se on juuri tätä ymmärrystä, että Raamattu ja aivan erityisesti ilmestyskirja sisältää tällaisen kartan koko kristikunnan ajasta, sen synnystä Kristuksen paluuseen asti. Ja sitten on tuo lopun ajallinen, kertaan tässä pikkusen ihan senkin takia, että minusta tuntuu, että meitä on useampia koolla nyt kuin viimeksi, en kyllä pystynyt tässä mitään lukuja katsomaan. Pääsette uudet tulijatkin tervetuloa vaan mukaan, niin ikään kuin niihin joihinkin ajatuksiin kiinni, mitä meillä viimeksi tässä oli esillä. Lopunajallinen tulkintatapa, joka ymmärtää ilmestyskirjan niin, että se ei merkitse mitään. Se ei merkinyt mitään Johanneksen aikalaisille, eikä sen jälkeen, eikä se merkitse meille mitään, vaan se merkitsee vain sille viimeiselle sukupolvelle, joka elää ennen Kristuksen paluuta. Lopun ajallinen tulkintatapa. Ja vasta kun siihen tullaan, siis tähän viimeiseen vaiheeseen, viimeisen 30 vuoden tai 20 vuoden tai mikä se aika sitten on ennen Kristuksen paluuta, kun siihen aikaan tullaan, niin silloin ilmestyskirja alkaa niin kuin avautua ja se ymmärretään. Siihen asti se on suljettu kirja ja hyvin kummallinen kirja ja sen takia nämä kaikki symbolit ja eläimet ja tapahtumat ja muut ovat niin kuin yhtä sekasortoa siellä, kun meidän ei ole vielä siinä ajassa, jolloin on tarkoitus, että me ymmärtäisimme sitä. Näin tulkitsee osa kristityistä opettajista, julistajista asiaa. Ja näitä erilaisia tulkintoja, malleja on sitten muitakin, mutta meillä menisi aikaa niihin ehkä ei niin keskeisiin asioihin. Sen sijaan haluaisin nyt alleviivata sitä, mihin olimme niin kuin päättelemässä viime kerralla. tämä ilmestyskirja luennon, että minusta ilmestyskirja on niin kuin ajan kulkuun, sukupolvien kulkuun nähden aivan samassa asemassa kuin mikä tahansa, vaikka sanotaan nyt vaikka Uuden testamentin kirja. Siis jos me ajattelemme esimerkiksi Matteuksen evankeliumia tai jotakin Paavalin kirjettä, niin voidaan sanoa, että se oli täysin pätevä, se oli siis täysillä oli sanottavaa Paavalin aikalaisille. Hänhän suorastaan kirjoitti seurakunnille ja se, hänen sanomansa merkitys kohdistui ja koski näitä kirjeen vastaanottajia. Matteus kirjoitti evankeliumin sen ajan ihmisille, mutta ne niin kuin kuolleet nämä evankeliumit tai Paavalin kirjeet sitten siihen alkukirkkoon, vaan niillä on ollut merkitys läpi historian. Uudet sukupolvet ovat tarttuneet Paavalin roomalaiskirjeeseen tai kolossalaiskirjeeseen. Uudet sukupolvet ovat tarttuneet Johanneksen evankeliumiin ja niin edelleen. Ja aina se on ollut niin kuin kohtikäyvää, tuoretta, henkilökohtaista Jumalan ilmoitusta, riippumatta siitä, elettiinkö 500-luvulla, 1000-luvulla, 1500-luvulla vai 2000-luvulla. Eikö totta? Ja nyt siis minä en näe mitään perusteita sille, että ilmestyskirja olisi tässä suhteessa jotenkin toisenlainen. Vaan että kun ilmestyskirjan avaa, niin se samalla tavalla on puhutellut Johanneksen aikalaisia. Hänhän kirjoittaa sinne 7 seurakunnalle alussa, hyvinkin, välittää hyvinkin konkreettista sanomaa. Se on ollut niille. Ja sitten hän jatkaa. Ja se koko kirja on yhtä lailla voimassa, taikka yhtä lailla Jumalan ilmoitusta 500-luvulla tai 1000-luvulla tai 2000-luvulla, kuin joku evankeliumi tai muu Uuden testamentin kirja. Jolloin siis on jotenkin outoa kaventaa sitä merkitystä johonkin alkuun tai loppuun. No sitten mitä tulee siihen, että meillä on tuo kirkkohistoriallinen tulkinta, joka todella sanoo, että ei se koske alkua vaan eikä loppua vaan se koskee koko historiaa. Mutta tässä tulkinnassa on kuitenkin se ongelma, haluaisin sanoa. Että se suuntaa koko ajan katseensa tästä kirjasta maailman tapahtumiin. Ja vertaa niitä. Ja tekee usein myöskin erilaisia laskelmia. Taikka se johtaa usein erilaisten laskelmien tekoon. Milloin mikin tapahtuu ja milloin Kristus saapuu ja niin edelleen. Siis se ilmestyskirja ikään kuin vie katsomaan maailmaan. Kun taas joku Markuksen evankeliumi, Luukkaan evankeliumi, Pietarin kirje, mikä tahansa Uuden testamentin kirjoitus, niin eihän se vie meitä katsomaan maailmaa ja tarkkailemaan maailman tapahtumia. Ensisijaisesti ainakaan. Vaan se vie meitä tarkkailemaan itseämme ja Jumalaa. Ja siinä ne ovat ajattomia. Niillä on jokaiselle sukupolvelle sanottavana ja annettavana jotakin Jumalasuhteen kannalta. Ja tässä mielessä mä ymmärrän, että ilmestyskirja on samanlainen kuin muut Uuden testamentin kirjeet ja kirjat. Ei niinkään joku maailman tapahtumien luettelo tai aikataulu tai kartta, vaan tähtäys ja sanoma on ihan yhtälainen näiden muiden Uuden testamentin kirjojen kanssa. Ja tässä voi olla, että kun mä näin sanon, niin mä saatan törmätä joidenkin sisimmässä sellaiseen hyvin syvällä olevaan ja kenties hyvin vanhaa perua olevaan käsitykseen, jota voi olla, joka voi tehdä vaikeaksi niin kuin sen kuulemisen, mitä mä sanon tässä nyt. Ja sille me ei kumpikaan voida mitään sitten, et sinä kuulijana eikä minä puhujana, mutta niin kuin tiedostan, että on olemassa juuri tämän kirkkohistoriallisen tulkinnan niin kuin voimakasta kannatusta siinä määrin, että jos sitä lähtee horjuttamaan tai sanoo, että onkohan se ihan niin, niin voi niin kuin tulla semmoinen paha mieli jollekin. Mutta siitä huolimatta me kellekään pahaa mieltä toivon, mutta niin kuin haluan yrittää sanoa sen, että Jumala on kiinnostunut, hassua sanoa näin päivänselvää asiaa, mutta Jumala on kiinnostunut ihmisten pelastuksesta. Siis se on asia numero yksi ja muita asioita ei oikeastaan ole. Ja kun me nyt luemme Uuden testamentin eri kirjoja ja kirjeitä, niin siellähän koko ajan kuitenkin meitä viedään tämän pyhän Jumalan eteen. Meille välitetään hänen tahtoaan, kuvataan hänen tahtoaan, meille kerrotaan, mitä Kristus on tehnyt meidän pelastukseksemme ja niin edelleen. Eli me olemme koko ajan tavallaan siis sen sanan tähden erässä mielessä niin kuin Jumalan kasvojen edessä, hänen hoidettavanaan pelastukseksemme. Ja tämä tehtävä on myöskin ilmestyskirjalla. Nyt vaikeus on siinä, että eräs vaikeus on siinä, että ilmestyskirja on, niin mähän kutsun tätä tulkintatapaa ristikeskeiseksi tulkintatavaksi. Tätä viimeksi mainittua. Ja risti ei ole oikein mieleen. Tietyllä tavalla se on meille mieleen, tietyllä tavalla sitten kun siitä tulee käytäntöä, niin se ei enää ole mieleen. Meillä on, otan vähän taaksepäin ikään kuin vähän vauhtia tai tällaista tausta-ajattelua tälle asialle. Meillä on Markuksen evankeliumissa sellainen hyvin mielenkiintoinen jakso luvussa 8, 9 ja 10, jossa käy ilmi, että Jeesuksen ja opetuslasten välisessä kanssakäymisessä tuli sellainen vaihe, josta sanotaan, että siitä lähtien Jeesus alkoi kertoa heille, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja hänen piti kärsiä ja tulla hylätyksi, pilkatuksi ja piti kuolla ja niin edelleen. Ja tämä käänne on Markuksen evankeliumin 8. luvun jakeessa 31. Sitä ennen Markuksen evankeliumissa Jeesus ei ole suoranaisesti puhunut opetuslapsille edessä olevasta kuolemasta, rististä. Mutta sitten Markus 8.31 Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit, lainopettajat hylkäävät hänet, hänet surmataan. Hän puhui aivan avoimesti. Mikä oli niin kuin reaktio tälle puheelle rististä, että risti on edessä? Markus jatkaa, silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Herra, alkoi se sinulle tapahtuko? Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Jeesus puhui avoimesti, niin kuin tuossa sanotaan, siitä, että hänellä oli ristin tie edessä. Ja hän kohtasi siinä vastustusta. Ei niin. Varmaan Pietarin hyvästä tahdosta kylläkin, mutta siis Pietarin ymmärrys ei riittänyt siihen, että mitä ristiin on kätkettynä, mitä risti merkitsee Jumalan valtakunnassa. Ja nyt, kun me ajattelemme ilmestyskirjaa, siellä on niin paljon tätä ristiteemaa, että meillä voi niin kuin tulla semmoinen samanlainen pietarimainen asenne, että vedetään nyt syrjään, että tämä älköön tapahtuko meille. Koska ilmestyskirjassa ristiä kantaa ei Kristus enää, vaan häntä seuraava seurakunta, uskovat, jotka ovat ottaneet ristinsä ja seuranneet häntä. No ei. Ei, toisenhan sen täytyy olla. No sitten Markuksen 9. luvussa, siis seuraavassa samoilla paikkeilla lukua jakeessa 30, he lähtivät sieltä, kulkivat Galilean halki. Ja Jeesus sanoi heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin, he tappavat hänet ja niin edelleen. Taas tämä sama opetus. Ja sitten tämä opetuslasten reaktio tähän ristiopetukseen. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoilla tarkoitti. Nyt puuttui se vastustus, mikä ensimmäisellä kerralla tuli vastaan, mutta niitä sanotaan, he eivät rohjenneet kysyä häneltä. He olivat kai sen verran pelästyneet sitä Pietarin ja Jeesuksen ottelua, että he olivat hiljaa, mutta ei ne tajunneet. Niin tässä sanotaan. Tämä on yksi tapa suhtautua Jeesuksen ristiin, varsinkin maailman puolella. Eivät ymmärrä siitä mitään. Eivätkä sitten rohkene tai kehtaa myöskään kysyä siitä mitään. Ja tuota opetuslasten niin kuin tällaisesta hengen elämän syvyydestä kertoo paljon se, että tämä teksti jatkuu, kun he saapuivat Kapernaumin. Ja kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsilta, mistä te matkalla keskustelitte. No nythän on voisi ajatella, että olisivat keskustelleet tästä Jeesuksen opetuksesta, jota he eivät olleet ymmärtäneet. Voisi ajatella, että olisivat siellä keskenään pohtineet, mitä hän tällä tarkoittaa. Mutta ei. Markus kertoo, että he olivat vaiti. Siis eivät vastanneet Jeesukselle. Sillä he olivat väitelleet keskenään siitä, kuka heistä oli suuri. Siis, tässä on Jumalan ajatukset ja Jeesuksen ajatukset. Jeesus puhuu siitä, kuinka hänen pitää kärsiä paljon ja kuolla. Siis hän puhuu sovituksesta, lunastuksesta, opetuslasten ja maailman pelastamisesta, ihmisten pelastamisesta. Nämä raukat eivät ymmärrä yhtään mitään, vaan he pohtii keskenään siitä, että kuka heistä on suurin. Voi ystävät, oli sillä Jeesuksella joukko. Mutta siihen on helpompi ehkä näin samaistua. Kun ei ymmärrä, niin sitten miettii sitä, että kuka on suurempi kuin kumpi, kukakin. No sitten seuraavassa luvussa, tämä on aika jännä tämä Markus 8:90 kohdat. Siitä eteenpäin. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, tämä on siis taas uusi tapaus vähän myöhemmin. Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen opetuslapsensa, ne 12, ja alkoi puhua heille, mitä on tapa oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin, ihmisen poika annetaan ylipappien lainoppien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan, luovuttavat hänet pakanoille, pilkkaavat, sylkevät, ruoskivat, tappavat. Koko tämä opetus taas kerran sovituksesta, hänen sijaiskärsimyksestään. Mitä sitten tapahtui? Nyt oltiin jo lähellä Jerusalemia. Jaakob ja Johannes, siis Markus jatkaa sitten. Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja nyt on jännä paikka. Mitä he sanovat? Siis kun Jeesus on nyt taas puhunut lunastuksesta. Nyt he rohkenevat tulla kysymään jotakin. Onhan tämä edistysaskel. Kun edellisellä kerralla sanottiin, että he olivat ymmällä, mutta eivät rohjenneet kysyä mitään. Nyt he menevät, ainakin kaksi heistä, ja avaavat suunsa ja sanovat, opettaja, meillä olisi sinulle eräs pyyntö, suostuthan siihen. Ja Jeesus viisaasti vastasi, että mitä te sitten haluatte. Hän ei sanonut, että no minä suostun, kysykää pois. Vaan mitä te haluatte? He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi. Siis se suru ja murhe siitä, että Jeesus on menossa Jerusalemin kuolemaan, antamaan kärsimään, kokemaan kaiken pilkan ja kärsimyksiä ja ristin kuoleman. Se niin kuin, he hyppäävät nyt tavallaan sen yli, jos he jotakin siitä ymmärtävät, niin se on se, että tämä ehkä antaa meille mahdollisuuden päästä johonkin arvoon arvaamattomaan. Ja he niin kuin heti syöksyvät siihen, mitä tämä meille, mitä kunniaa tämä meille voi antaa. Mitä me voidaan tästä hyötyä. Ja ilmeisesti vielä tekivät sen niin, että vai vihkaa, niin että ne 10 opetuslasta eivät sitä edes huomanneet, että nämä 2 veljestä meni niin kuin supisemaan sinne Jeesuksen luokse. Ja toinen vasemmalle, toinen oikealle, siis niin kuin hänen vierustoverilleen, kun hän istuu valtaistuimella sitten kaiken jälkeen. No meillä siellä hengen veljet. Ja sitten ne muut 10, jos saivat kuulla, mistä oli ollut puhetta, niin hehän loukkaantuivat. Se oli helppo sitten loukkaantua ja sanoivat, että ei tuollaista olisi pitänyt kysyä. Mutta ne vaan oli harmissaan siitä, että he eivät olleet keksineet sitä ja ennättäneet ensimmäisenä kysyä Jeesukselta sitä. Siis tämä aika toivotonta, tämä Jeesuksen, uskaltaisiko sanoa, no tässä joukossa uskaltaa, kun te ette varmasti heti suutu. Jeesus niin kuin yritti opettaa, mutta hän ei saanut vastakaikua. Ja sitten kun hän jotakin sai, niin se käsitettiin kaikki väärin, mitä hän sanoi. Tämä niin kuin koko ajan läpi historiaa mennyt tämä ristin ymmärtämisen ongelma. Ensin vastustus, sitten ei ymmärrä. Ja sitten miettii, no jos se kerran on pakko tapahtua, niin mitä mä voin tästä hyötyä? Siis minkälaista kunniaa tämä minulle voi antaa, kuinka mä pääsen niin kuin muita korkeammaksi ja suuremmaksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Nyt näissä oloissa, ystävät, kun oltiin, niin käy ymmärrettäväksi Jeesuksen sana, joka on tallennettu Johanneksen 16:12. Varsin merkittävä sana nyt. Ajatellen sitä, mitä on tässä jakanut Markuksen evankeliumista ja toisaalta ajatellen ilmestyskirjaa. Siis risti oli vaikea asia opetuslapsille. Me tiedämme, että vielä ylösnousemuksen jälkeen se oli hyvin vaikea asia heille. Hän juoksenteli silloin pääsiäispäivänä ees taas ja ihmetteli, mitä on tapahtunut. Silloin, tai tuossa Johannes 16:12 Jeesus sanoo merkillisen sanan, joka niin kuin tulee ymmärrettäväksi tässä yhteydessä. Siis näiden kokemusten valossa, jotka hän oli saanut puhuessaan rististä ja kärsimyksestä, hän sanoi, minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Hän tavallaan niin kuin, tässä on melkein sellainen tuntuu, että Jeesus ajattelee, että nyt mä lopetan tämän puheen. ei ne pysty kantamaan hengellisesti näitä ristin asioita. Ne torjuu tai vääristää, käyttää hyväkseen, ei tästä. Ja sitten hän avaa sydämensä näin. Minulla on vielä paljon sanottavaa, mutta te ette voi sitä kantaa. Ja sitten hän vaan tekee sen, minkä tekee. Ja teki sen, minkä teki. Ja hänet ristiin naulittiin, riippumatta siitä, mitä opetuslapset sanoja ajatteli. Kaikkihan lähti Getsemaanessa, jätti hänet yksin. Hän kulki tiensä, hän tiesi, mitä varten hän oli tullut, juuri sitä varten, että hän antaisi henkensä syntisten puolesta. Ja sitten kuluu pitkä aika. Ja Johannes on Efesossa seurakunnan johtajana, vanhimpana. Sitten tulee vaino, Domitianuksen vaino. Ja kristittyjä aletaan eri tavoin estää toimimasta. Ja johtajiinhan se usein sitten ensiksi iskee tällainen vaino, kun se tulee, on se sitten valtio tai mikä tahansa taho. Johannes karkoitettiin vanhana miehenä, siis todennäköisesti hyvin korkeassa iässä, Patmoksen nimiselle saarelle, noin 100 kilometriä Egean merelle, merellä. Saarella eristyksiin, josta ei voinut päästä uimalla eikä muulla lailla. Karkotussaari, vankisaari. Siellä hän on 20 vuotta, tai ainakin sanotaan varovaisesti monia vuosia. Ja niin kuin saa omassa elämässään kokea sen vihollisen voiman, hän on siellä eristyksissä. Hän on siellä yksin, siis hän kokee kristittynä, siis sen mitä on olla kristittynä yksin. Onhan siellä voinut tietysti olla joitain muita kristittyjä karkotettuna, mutta periaatteessa hän ei ole oman seurakuntansa ja oman laumansa luona. Hänet on revitty irti omiensa luota. Hän ei tiedä mitä siellä mantereella Efesossa tapahtuu. Paimenen sydän ehkä rukoilee aika ajoin sen ja sen ja sen puolesta, mutta hänen tietonsa vanhenevat. Hän ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Saari on karu. Siellä ei ole mitenkään helpot oltavat, hyvin primitiiviset suorastaan. Ruuan, hygienian, terveyden, kaiken puolesta. Ja hän niin kuin on niin kuin erässä mielessä hän on hyvinkin saattanut siellä saarella katsella elämäänsä, että tämä oli se minun elämäni. Tällainen oli tämä minun elämäntyöni Jeesuksen palvelijana. Tänne minä nyt sitten jouduin ja päädyin. Ja sitten eräänä pyhäpäivänä minä veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko, valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin teille. Minä olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, koska olin julistanut Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta. Herran päivänä siis. Silloin kutsuttiin sunnuntaita Herran päiväksi. Joka sunnuntai oli Herran päivä, Herran ylösnousemuksen päivä. Henki valtasi minut, minä kuulin takaani kovan äänen, joka kuin olisi torveen puhallettu. Ja ääni sanoi, kirjoita mitä näet. Hän sai yhtäkkiä siellä suuren tehtävän. Oli tullut aika, jolloin Jeesus, joka oli sanonut aikaisemmin, minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Nyt oli Patmoksen saarella vanhus, joka oli niin nujerrettu fyysisesti ja henkisesti koeteltu, että hän jaksoi sen kantaa. Ja hänelle Jeesus ilmestyi ja sanoi, kirjoita kirjaan. Nyt oli Jeesuksen aika sanoa se, mitä he eivät silloin jaksaneet kantaa. Ja sen takia, ystävät, tämä ilmestyskirjan alku, avaus, on myöskin merkittävä havaita. Koko kirjahan alkaa sanoilla Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Siis on ymmärrettävää, että me puhumme Johanneksen ilmestyksestä, koska me jossakin siellä alkuvuosisatoina, kristikunnan alkuvuosisatoina tuli sellainen tapa, että Raamatun Uuden testamentin kirjeitä ja evankeliumeja alettiin kutsua niiden tekijöiden mukaan. Niin alettiin puhua Matteuksen evankeliumista ja Luukkaan evankeliumista tai Paavalin kirjeestä roomalaisille ja niin edelleen. Siis sillä oli aina se tekijä mukana. Ja niin tuli tällekin kirjalle sellaiseen yleiseen kielenkäyttöön sana Johanneksen ilmestys. Mutta se täytyy ikään kuin rajata vain tähän tällaiseen hyvin löysään epätarkkaan käyttöön. Siis sehän ei ole Johanneksen ilmestys, vaan se on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ja se on se, mitä Johannes on siihen ensimmäisenä, kun hän on sitä kreikkaa ruvennut siihen luultavasti papyrukseen ryhtynyt piirustamaan, niin hän on kirjoittanut kirjan tai tämän kirjeen, tämän tekstin otsikon. Ikään kuin kirjan nimen. Täällä on tällainen kirja kuin Armo, kadotettu aarre. Siis ilmestyskirjan nimi on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Jos se pantaisiin yksiin kansiin kirjaksi, niin kannessa pitäisi lukea Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, jonka Jumala antoi Jeesukselle siis. No, tässäkin voitaisiin mennä moneen sellaiseen kohtaan evankeliumeissa, jossa Jeesus sanoi, että ei hän voi itsestään mitään tehdä. Hän tekee sen, minkä hän näkee isän tekevän. Ei hän voi itsestään mitään puhua, vaan sen, minkä hän kuulee, sen hän julistaa. Ja niin tässäkin tulee niin kuin se sama johdonmukaisuus vielä ylösnouseen Jeesuksenkin kohdalla, että Jumala antoi sen Jeesukselle tämän ilmestyksen. Näyttääkseen palvelijoilleen, ja nyt ollaan sitten täällä seurakuntalaisten ja uskovien tasolla, mitä pian on tapahtuma. Kirjoita kirjaan, sanoi tuo ylösnoussut Jeesus hetkeä myöhemmin, taikka ensi sanoikseen oikeastaan, kun hän ilmestyi sitten Johannekselle. Silloin kun Jeesus oli puhunut useaan kertaan avoimesti opetuslapsille omasta ristin tiestään, niin hän käytti pientä kreikkalaista sanaa, joka hyvin oikein ja täsmällisesti on käännetty suomeksi sanalla pitää tapahtua. Hän sanoi, että hänen piti kärsiä. Siis tämä pieni kreikkalainen sana on dei. Ja se tarkoittaa siis sellaista pitää tapahtua, siis sellaista pitämistä, välttämättömyyttä, jossa ei ole minkäänlaista vaihtoehtoa. Siis vaihtoehdoton tilanne. Siis kun Jeesus sanoi, että hänen pitää mennä Jerusalemiin ja kärsiä, niin hän ilmaisee sen tavalla, joka antaa opetuslasta ymmärtää, että mitään muuta tietä, mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Se on ainoa. Ja nyt, kun hän alkaa puhua ilmestyskirjassa seuraajiensa vastaavasta ristin tiestä, jos joku ei ota ristiänsä ja seuraa minua, hän ei ole minulle sovelias. Tässä sitä ollaan. Ristiinnaulitun Kristuksen seuraajat kantavat omaa ristiä, kulkevat omaa ristin tietä. Niin vastenmieliseltä kuin se ajatus tuntuu, niin torjuttavalta kuin se tuntuu, niin väärältä kuin se tuntuu, niin paljon kuin sitä vastaan voidaan sanoa ja miten paljon tunteet nousevat sitä vastaan. Ja monet Raamatun kohdat tulvivat sisimpää, sanoo ei. Mutta Jeesus sanoo, mitä kirjoita kirjaan, mitä pian tapahtuman pitää. Ei ole vaihtoehtoa. Tästä ei voidaan keskustella, mutta se keskustelu ei muuta Jeesuksen samaa ilmestystä. Seurakunnan tie on mestarin tie. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Ei ole opetuslapsi opettajaansa suurempi. Siis kaikki nämä Raamatun kohdat, joissa Jeesus opettaa, että hänen omansa kulkevat saman tien kuin hänkin. Tietysti omalla ajallaan ja omassa muodossaan ja omalla tavallaan, mutta yhtä kaikki. Tämä on kova kantaa, raskas kantaa. Se oli raskasta kantaa se tieto, että Jeesus tekisi sen. Ja opetuslapset vastustivat ja eivät ymmärtäneet ja vinksahtivat sinne ja tänne tämän tiedon kanssa. Niin inhimillisesti ajatellen tämä on vielä vaikeampaa meille. Ajatella, että me Kristuksen omina, Jeesuksen omina, Jumalan lapsina, kaikki valtiaan Jumalan omina, emme saisi sellaista helpompaa, vähemmän suruja, vähemmän sairauksia. Vähemmän eksytyksiä ja ongelmia. Vähemmän sitä pahaa ja tätä pahaa ympärillemme. Että ainakin meidän perhe saisi olla jotenkin Kristuksen erityisessä huomassa ja suojeluksessa, eikä meille mitään pahaa tapahtuisi. Ja sitten tulee tämä, joka on niin raskas kantaa. Että seurakunnan ja Jumalan lasten tie ei olekaan helppo, vaikka Jeesus on kärsinyt ja kuollut näiden jokaisen puolesta. Sen tähden meillä on ilmestyskirjassa niin paljon pahaa. Jos me ajattelemme noin hyvin summittaisesti, niin siellähän kristityt niin kuin menehtyvät, ne kaatuvat, ne kärsivät tappion. He voittavat karitsan veressä. Mutta se kuva, minkä ilmestyskirja antaa kristityistä, ei ole sellainen, että heille käy kaikki hyvin ja heillä on kaikki helppoa ja he pysyvät terveinä ja he ovat vauraita ja heille ei tapahdu mitään vahinkoa ja pahaa ja he ovat aina iloisia ja ja heidän perheensä pysyvät ehjinä ja he eivät tarvitse sairaaloita. Ei vaan niin kuin sellainen väsynyt, kipuja tunteva joukko, joka pysyy yksinomaan sen tähden, että Jumala toimii heidän kanssaan niin kuin hän toimi poikansa kanssa. Hänen poikansa sanoi viime vaiheessa, että miksi minut hylkäsit. Siis niitä tuntumia tulee. Huutaa ja huutaa ja rukoilee ja pyytää. Mitään ei tapahdu. Onko se vika siinä uskossa? Oliko se vika Jeesuksen uskossa, että hänen piti huutaa, isä, miksi minut hylkäsit? Ei ollut. Vaan se oli, syy oli siinä, että Jumala teki jotakin, mitä ei niin kuin järjellä ymmärrä, mitä ei silmillä näe. Mikä kerran avautuu. Ja josta Jumala kirkkain silmin silloin vastaa. Meitä silmiin katsoen, tietäen, että hän ei ole tehnyt mitään väärin. Mutta se selviää vasta sitten. Ja tähän ilmestyskirja niin kuin valmistaa. Ja tähän ilmestyskirja antaa, ei vaan valmista, vaan tähän ilmestyskirja niin kuin tuo sen avun, mikä nyt voidaan, minkä Jumalan sana voi tuoda. Siellä on niin kuin, käy ilmi, että siellä on kädet alla kuitenkin. Että sysimustassa pimeydessäkin on hän, joka voi meidät pelastaa. Ja että kun meidän voimamme ovat absoluuttisen, totaalisesti kokonaan loppuneet, niin meidän toivomme ei ole mennyt, sillä meidän allamme, kuvannollisesti meidän allamme ovat hänen käsivartensa, jotka kantavat. Se ilmestyskirja siis kertoo vastoksista, vastoinkäymisistä, ahdistuksista, mutta se ei kerro missään kohtaa, että kristityt menettäisivät Jumalansa. Että he menettäisivät iankaikkisen elämänsä, kun he pysyvät uskollisina hänelle. Vaikea heillä on, mutta he eivät menetä taivasta, jos he turvaavat Jeesukseen Jumalan sovittajaan ja Jumalan poikaan. Eräs saksalainen tutkija, opettaja on sanonut, että sen, joka haluaa avata tämän Raamatun viimeisen kirjan, on tiedettävä jotakin kolmesta asiasta. Kyynelistä, syyllisyydestä ja kuolemasta. Ilman näitä kolmea ilmestyskirja voi jäädä hämäräksi, epäselväksi, utuiseksi. Ajatelkaa esimerkiksi, miten tekisi mieli sanoa kevyttä ja köykäistä tähän Hartensteinin ajatukseen verrattuna on sanottu, että pahalla hän eli omaan aikanaan ja oman parhaan kykynsä mukaan toimi, mutta hän kuvaa toisenlaista lähestymistapaa. Skotlantilainen kuuluisa matemaatikko, joka sitten harrasti myöskin varsin paljon teologiaa, eli 1500-1600-lukujen taitteessa. John Napier, skotlantilainen mies, joka muun muassa keksi logaritmitaulukot. Siis aivan häikäisevän briljantti matemaatikko. Vuosisatoja edellä aikaansa matemaattisella alalla. Tiedättekö? Hän käytti tätä keksintöä, siis logaritmikeksintöään laskeakseen Jeesuksen tulon. Ja hän päätyi siihen, että Jeesus tulee 1688. Hän ei tiennyt mitään kyynelistä eikä syyllisyydestä eikä kuolemasta, siis siinä merkityksessä, että hän olisi niin kuin ymmärtänyt ilmestyskirjan sanomasta jotakin enemmän. Että se ei anna tällaisia vihjeitä ja viitteitä ja tietoja, joilla ei mitään tee. Pelastuksen asiassa se auta viimeisellä tuomiolla Jumalan edessä yhtään mitään, jos meillä on semmoinen tieto, että Kristus tulee tiettynä vuonna tai jotain vastaavaa. No, samanlaisia laskelmiahan niitä on sitten kuuluisimpia näistä, jotka on levinneet yli maailman ja ihmiset ovat jo menneet vuorille ja tiettyihin paikkoihin Jeesusta vastaan 1874. Nämä eivät ole Napirin laskelmia, vaan muiden hänen seuraajiensa sitten. 1874, 1914 hänen piti tulla, 1915, 1976 häntä odotettiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Toisinaan puhutaan sellaisesta, jota latinaksi on vanhastaan kutsuttu nimellä sapientia lacrinarum, kyynelten viisaus. Viisaus on niissä kyynelissä, jotka pesevät silmät niin, että ne näkevät näkyvää maailmaa syvemmälle. Näkevät näkyvää maailmaa, näkyvää tätä surua ja tappiota ja tuskan aiheita ja ongelmia syvemmälle, ikään kuin niiden läpi siihen kirkkauteen, joka vallitsee Jumalan valtakunnassa nytkin, jossa nytkin lauletaan uutta virttä taivaassa, jossa ylistetään Jeesusta Kristusta, teurastettua Jumalan karitsaa, jossa langetaan hänen eteensä maahan, jossa on niin kuin aivan toisenlainen, sanoisiko, tunnelma. Taisin viimeksi jo sanoa, en muista, että minusta on niin tavattoman puhuttelevaa ja selventävää se ilmestyskirjan huomautus, että kun ihmiset tulevat perille taivaaseen, he tulevat sinne kyyneleet silmissä. Koska siellä sanotaan, että Jumala on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistä. Siis kyyneleet ovat sinne perille asti ja näiden kyynelten aiheita. On myöskin sanottu, että murhe on lähestyvän Jumalan varjo. Se on yksi tapa ilmaista sitä, mitä ilmestyskirja on. Siis onhan se kirja lähestyvästä Jumalasta. Ja kun Jumala lähestyy maailmaa ja lähestyy meitä, niin siinä voikin ensin langeta syvä varjo meidän yllemme ja maailman yllemme.